Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Rusija je dobila četvorogodišnju zabranu učešća na najvećim sportskim događajima. To znači da timovi pod ruskom zastavom neće učestvovati na takmičenjima poput olimpijskih igara u Tokiju 2020. i svetskom fudbalskom prvenstvu 2022. godine u Kataru. Zašto se Svetska antidoping agencija odlučila na ovako radikalan potez i kakve bi mogle biti posljedice po budućnost ruskog, ali i svetskog sporta? O tome govorimo u prvom delu magazina. U Velikoj Britaniji održavaju se vanredni parlamentarni izbori. Boris Johnson se nada da će izboriti novi mandat za dogovor o Brexitu, a laburisti veruju da je trenutak za stvarne promjene u britanskoj politici. Koji je ishod verovatniji? Tema je rubrike Pogled u svet. Ugostit ćemo predstavnike jedne od najbrže rastućih startup kompanija. Oni su osmislili aplikaciju za online učenje koja se razlikuje od svih drugih. Obećavaju da učenje više neće biti mučenje. Lepše i lakše će biti i onima koji požele da obiđu Kalemegdansku tvrđavu i park. Imaće pomoć u još jednoj novoj mobilnoj aplikaciji. Čućete i segmente iz nove emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Magazin na prvom.
Deseti časova, 11 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i sledi tema broj 1. Saga o dopingu u ruskom sportu i skandalu iza kog je stajala država ovih dana dobila je novi nastavak. Naslućuje se epilog slučaja, a on će po svoj prilici biti porazan kako za ruske sportiste, tako i za svetski sport. Kako i zašto je sport došao u ovakvu situaciju, o tome razgovaramo sa doktorom Nenadom Dikićem, predsjednikom odbora za doping kontrolu Antidoping agencije Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas naš.
Ima nastojanja da se čitava ova priča smesti u jedan politički kontekst i da se na taj način zamagli suština problema. A suština problema se zove sve prisutniji doping u sportu i to ne samo u ruskom. Da li sportske organizacije imaju snage da se nose sa tim problemom i da li to rade na pravi način?
Očigledno, ruske organizacije nisu imale snage i očigledno je da to nemaju poslednje 4 godine. Verovatno da i mnogo godina pre toga su se ponašali na isti način, ali sada su definitivno to demonstrirale. Tako da vi od stvari od novembra 2015. imate suspendovanu atletsku rusku federaciju i oni baš ništa nisu pokazali kao želju ili volju da to promene. I to je ono što je strašno.
Znači, za kratko, samo da podsjetimo šta je zapravo isprovociralo ovakvu odluku Svetske antidoping agencije. Dakle, šta je ruska agencija Rusada trebalo da uradi, a nije uradila?
Pa znate kako to je počelo? Tako što su oni menjali uzorke kroz jednu rupicu za idu. Zamislite u ovom vašem studiju da mi imamo rupicu i onda uzorke koji su dali sportisti zamenjujemo se nekim drugim uzorcima. Ili su radili još goru stvar, a to je kasnije snimljeno. Gledalci mogu da pogledaju film Ikarus, znači gde se govori o tome. Grigorij Rodchenkov, koji nikako ne bi trebalo da bude zaštićeni svedok, nego bi trebalo da odgovara za to što je radio. On je pravio takozvani koktel koji se zove Vojvotkinja, sastoji se od 3 anabolička steroida ili muških polnih hormona i to je davao sportistima za ciljem da povećaju mišićnu masu, snagu i tako dalje. Znači, i onda ih je testirao pred događaj da bi bio siguran da su oni čisti. I tako je sve bilo do trenutka dok nisu otkriveni takozvani dugotrajni metaboliti, pa ti dugotrajni metaboliti su otkriveni mnogo, mnogo kasnije i retestiran je veliki broj uzoraka, tako da ono što takođe ljudi koji prate sport znaju da je od olimpijskih igara u Pekingu do sada oduzeto preko 140 medalja. Znači, to su sve praktično ruski sportisti ili zemlje bliske Rusiji koje su imale pristupa takoj vrsti dopingovanja. Ono što je zadnja stvar koja je prelila čašu i koja je dovela stvari do ovoga, bio je dogovor da se Rusada vrati. Rusada je počela da radi, novi direktor je fenomenalan, znači on se zaista borio do poslednjeg trenutka.
Ima da njegova izjava da on prosto vapi, ljudi dajte, uradite to što treba
pa da uradite. Pa da, ali njega nisu podržali isti ti sportski zvaničnici od koga smo počeli, iste te sportski savezi i ono što je najvažnije političari, je, mislim, nama je jasno da je odluka jednog čovjeka mogla da promeni sve, ali se ta odluka nije donela. Tako da je on jednostavno sada ponovo suspendovan, ali na pravdi Boga, zato što na kraju krajeva nije i on ni promenio te rezultate. Znači, ideja je bila da bi znali ko je kriv, ko nije, što je za mene vrhunsko pitanje, zašto bi neki sportisti koji se nisu dopingovali bili zajedno kažnjeni, zajedno sa ruskim sportistima koji su dopingovani. Da bi znali koji su se dopingovali, Svetska antidoping agencija je tražila takozvane raw data ili te sirove podatke iz laboratorije. I rekla je, molim vas, dajte nam te podatke, ali nemojte da ih izmenite. Vi znate da ćemo mi utvrditi da ste ih izmenili. Oni su naravno dali podatke, ali su ih izmenili. A to je verovatno mogu i moj sistem administrator da utvrdi.
Da, ali sada iz ugla običnog čoveka koji prosto uključi samo zdravu logiku, se nameće pitanje kako je neko uopšte mogao da pomisli da će to da prođe.
Pa mogao je da pomisli zato što je to pitanje nasilja. Znači jednostavno oni su mislili da su, otkud znam, ovi ljudi glupi. Mi smo u ovom poslu imali jako puno eksperata, ovo je sada postala prava nauka, čak se zove anti-doping science. Znači, način na koji se mi bavimo ovim poslom je takav da je u principu principu medicina, biohemija, laboratorijska analiza u velikoj meri prisutna s jedne strane i pravo s druge strane. Znači, i to je sad postalo, znači, jedan konglomerat nečega što je neophodno da se zna da bi se suprotstavilo ovome. Znači, Rusi su jednostavno nasiljem pokušavali to da promene, mislili su da će to da prođe. Međutim, činjenica da je ovog puta njih nije kaznila Svetska antidoping agencija, nisu njih kaznili Amerikanci, njih je kaznila Međunarodna antidoping zajednica i to jednoglasno. Znači, ne postoji ni jedna zemlja na zemlji koja se protivila tome, zato što jednostavno to što su oni uradili više nije imalo opravdanja. Ja sam možda upotrebio godine, znači, pošto se to dešava od 2015. Čak sam bio negde i na meti te iste antidoping zajednice, sam pokušavao da branim Rusi. Znači, kao što sam rekao, znači, jako je važno da clean atlet, to je termin koji mi koristimo, ali tako, znači, to je čisti sportista, ima pravo da se takmiči. Ali ovde više nije bilo moguće da se razdvoje i onda su oni sad jednostavno kolateralna šteta svojih, kako se zove, dopingovanih sportista, lošeg rada u njihovim sportskim savezima i lošeg rada njihovog ministarstva za sport i tako dalje.
Da. Činjenica je da je ruska država na neki način znala za to i bila pokrovitelj toga što se dešavalo. Na drugoj strani, dakle, to već daje političku notu, na drugoj strani, imajući u vidu zategnute te geostrateške relacije između Rusije i ostatka sveta, to se opet pokušava staviti u jednu drugu političku priču. Politička priča može biti i prigovaranje da vlada nema tu težinu da može da donosi odluke jer nije deo Međunarodnog olimpijskog komiteta. I sad, kako u svemu tome prosto razaznati tu suštinu problema i sve ovo ostaviti po strani?
Pa vlada je mnogo moćnije od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Mislim, naravno, ne moćnije zato što je Međunarodni olimpijski komitet ima jako puno para. Oni dobijaju, ne znam, samo ja mislim da su na medijskom planu samo posle Londona, to se sećam jer sam, znači, prisustvovao tim sastancima, preko 550 miliona podelili internacionalnim federacijama, ali WADA predstavlja jedinstveno, to je možda interesantno da se zna, znači WADA nije ni vladina organizacija, sastoji se od predstavnika WADA i predstavnika Međunarodnog olimpijskog komiteta i to je jedinstvena organizacija na zemlji, znači, koja predstavlja praktično jedan konglomerat. Znači, u WADA sedi 18 ljudi koji predstavljaju vlade svih država na svetu, ali bukvalno svih, i 18 ljudi koji predstavljaju Međunarodni olimpijski komitet, odnosno sportski pokret. Nisu to samo ljudi iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. To telo se zove Foundation Board i to telo je odlučilo i donelo ovu odluku o kojoj mi sada raspravljamo. Znači, suštinski...
Ima puni kredibilitet da...
Pa znate kako, da. U jednom trenutku su se ljudi dogovorili, ili ćemo da stanemo ovom na put, dopingu na put, ili ćemo imati hemijske rezultate i više se neće znati ko šta radi, ali onda ćemo biti prisutni ovaj nemilim scenama kojima jesmo prisutni, a to je da ljudi umiru na terenu i tako dalje, i da će ispasti da je bolji onaj koji je više progutao nečega, a ne bolji onaj koji je talentovan i dugo godina trenirao. Tako da je u tom smislu to velika razlika.
Da. I sad je trenutak možda da progovorimo o posljedicama. Najteže posljedice snosiće ruski sportisti koji su čisti.
Apsolutno.
Kakva je njihova uopšte budućnost i kako će oni uopšte...
Pa evo da vam kažem, ja se volonterski bavim planinarenjem, to je moj rekreativni sport i volonterski radim antidoping na nivou svetskih planinara. Ja sam sinoć upravo završio konverzaciju sa vadinim direktorima i dobio sam pravo da ruski sportisti koje smo mi testirali, znači, imaju pravo, koje smo mi, kad kažem mi, antidoping svetskih planinara testirao, imaju pravo da se takmiče, zato što mi znamo da su oni čisti. Činjenica da smo jednu Mariju Tolokoninu, znači višestruku svetsku prvakinju, da smo testirali, doktorka Marija Anđelković, preko, ja mislim, 8 puta na takmičenju i sigurno 6 puta van takmičenja. Tako da mi nemamo uopšte sumnju da je ona briljantan sportista i uopšte ne razmišljamo o tome da se ona dopinguje. Bila bi ogromna šteta da ona ne učestvuje na takmičenju. Radi se o lednom penjanju. Nažalost, Rusi su suspendovali jedno takmičenje u Moskvi, ali sad se borimo za ostatak sezone. Pošto se odluka odnosi na svetska prvenstva, s obzirom da još nije jasno šta će biti, jer Rusi imaju pravo kao kod svakog suda da se žale u naredne 3 nedelje, nakon toga dolazi pravosnažna odluka da bi bila doneta, mora da bude i na neki način bolje bolje definisana. Trenutno piše samo da Rusi neće moći da učestvuju na velikim sportskim događajima, neće moći da učestvuju ni kao zvaničnici. Recimo u planinarenju nama je to jako komplikovano, zato što najbolje sudije u lednom penjanju su Rusi i ono što su najbolji Rusi bez konkurencije na svetu, to su takozvani root setteri, da bi se postavila jedna trasa po kojoj se ledni penjači penju, to rade najiskusniji ljudi. I činjenica da ćemo mi moći da završimo sezonu u lednom penjanju, jer ona je u stvari u januaru, znači i mi praktično možemo da uradimo sve kao što smo i do sada radili, ali kako će drugi, drugi sportovi da rade, pa ne samo zato, nego zato što mi znamo da su naši sportisti čisti. Bolji primjer od lednog penjanja koji je totalno nepoznat slušalacima je tenis. Znači, onoliko puta koliko je testiran Novak, toliko je puta testiran vjerojatno i Medvedev. I onda se sad postavlja pitanje zašto bi Medvedevu neko zabranio. Ako ga ista organizacija testirala, zna da je on i tako dalje testiran, on i onako ne provodi vreme u Rusiji, ili ako ga provodi, to je jako malo. Tako da će on imati sigurno pravo da se takmiči. Međutim, ono što je tragedija u tom celom slučaju je to što on više neće imati pravo na rusku zastavu, neće imati pravo na ruska obeležja, neće imati pravo na himnu, neće imati pravo na ništa što ga povezuje sa zemljom, bit će neutralan, to znači, ne znam, bela zastava i tako dalje. U svakom slučaju, to je nešto što će bitno uticati na sport i opšte na događaj kao takav, jer sport bez ruskih takmičara nije isti. I naša agencija pripada jednoj grupaci centralnih antidoping, evropskih antidoping agencija, i mi smo već sutradan, pošto je izašlo vladino saopštenje, izdali saopštenje u kome molimo da se što pre nađe rešenje za čiste sportiste i apelujemo na svet, sportski svet, da ne dođe sada tu do nekog revanšizma prema njima i tako dalje. Oni moraju da budu integrisani i mi moramo da dobijemo njihove rezultate. Jer kad nema Rusa, pobeđuje samo jedna strana ili sad sa Kinom dve strane, ali to nije sport. Onda to je sada, kako se zove, nešto drugo.
Da, napravljen je jedan izuzetak, to je fudbal, je li tako? Tu će Rusija moći da...
Pa znate kako, zato što je kazna je sledeća. Kazna je da Rusi ne mogu da učestvuju na major events, znači velikim događajima koji se odnose na svetska prvenstva. Fudbal, pa nije samo fudbal, to su silna prvenstva koja su evropska. Znači, fudbal je evropsko prvenstvo. Znači, u tom smislu nije svetsko, nego je kontinentalno, a to se verovatno odnosi na Azija kupove, ne samo na evropske kupove. I s druge strane, ono što je interesantno, što je pravna začkoljica, UEFA nije potpisnik koda, ona je samo deo FIFA. FIFA je potpisnik koda, tako da FIFA ima obavezu na svojim takmičenjima, a kao navodno UEFA nema. Ja verujem da je tu opet igrala ulogu novac i jednostavno to je toliko skupo takmičenje da ja verujem i kad bi se sudili oko toga, opet bi UEFA pobedila. I onda bi se postavlja pitanje zašto bi to radili kada u principu na taj način totalno sekut sport. Jer, znate kako, mi smo se, na primjer, najviše nas je interesovalo da ćemo držimo svetski kup za mlade u lednom penjanju, zato što je to budućnost. Ako njih presečete sada, vi onda nemate čitavu generaciju sportista.
Da. Oni koji su skloni da čitavu ovu priču smeste u taj jedan politički kontekst i pokušaja anatemisanja Rusije i ruskih sportista posežu za argumentom da američki sportisti ne podležu regularnim doping kontrolama kao ostali iz ostatka sveta, nego da za njih garantuje State Department. Da li je to baš do kraja?
Ne, to je totalni nonsens, to je apsolutna neistina. I Amerikanci rade najbolji posao. Američka antidoping agencija je, osim toga što je najjača i tako dalje, ona je zaista najbolja. Tiger koji vodi tu agenciju je čovjek koji je kaznio Marion Jones, koji je kaznio Lance Armstronga, koji je kaznio sada Alberta Salazara, koji je kaznio Nike. Zahvaljujući kazni, Nike mora da smeni generalnog direktora, A da bi slušalci shvatio kako se ovaj velikoj kompaniji radi, Nike je bogatiji od 2/3 država na svetu, a direktor generalni direktor Nike ima neku vrstu statusa ministra spoljnih poslova. Znači, tako da u tom smislu, znači, Amerikanci su toliko puno radili i to, kažem, bez razmišljanja, bez kalkulacije su kaznili oni koji su odgovorni, bez obzira koliko su bili moćni, bogati ili uspešni i tako dalje. Znači, niko na zemljinoj kugli, ali niko, kad bi se sve antidoping agencije ujedinile, nisu kaznile toliko važne sportiste koliko su Amerikanci kaznili. A što se tiče testiranja, znači, ja ne znam, vjerojatno to ću vjerojatno ponavljati do kraja života. Ja sam testirao američke košarkaše u finalu Rija, kada su igrali protiv nas. Ja sam testirao američke košarkaše u Londonu. Kevina Duranta sam testirao, znači, to je vjerojatno jedan od najboljih američkih košarkaša i tako dalje. Znači, to su košarkaši koji se po bargaining agreementu u NBA testiraju 4 puta, posle toga imaju out of competition testiranje i tako dalje, i oni su zaista testirani veliki broj puta. Njihovu vrednost u košarci ne možemo da obezvredimo time što ih stalno prozivamo da su dopingovani, nego oni su majstori košarke.
Koji su sportovi najizloženiji dopingu? Mi koji pratimo sport, ajde, ne moram čak ni sebe da ubrojim u takve, ali vrlo je očigledno da u nekim sportovima se prosto granice toliko brzo pomeraju. Drugo, mnogo nam govori i fizički izgled sportista u pojedinim disciplinama. Dakle, gde je najrizičniji?
Pa, mislim, individualni sportovi su oni koji su rizični. U timskom sportu vi nemate ni efekat nikakav. Znači, koji ima, evo, ja radim sa UEFA-om poslednjih, ja ne znam koliko je to već, 15 godina, nije 2005. Znači, hoću da vam kažem da mi nikada nemamo tu ozbiljan slučaj. Niko nije lud prvo da se dopinguje tamo. Znači, drugo, šta znači jedan dopingovan igrač od 11? Ništa, ako onih 11 ne trči i tako dalje. U individualnom sportu je situacija mnogo drugačija i tu je naravno atletika, biciklizam, dizanje tegova i tako dalje. To su čitavi timovi zabranjeni. U dizanju tegova čitave zemlje su zabranjene, ne jedan čovjek, nego ceo tim ne može da se takmiči i tako dalje.
Da li ljudi svesno ulaze u to ili ako prođe?
Znate kako podići to je kultura, njihov način razmišljanja. Ne mogu da optužim dizače tegova zato što bi se ogrešio. Znači, ima mnogo njih koji vredno i normalno treniraju, ali jednostavno oni posežu za muškim polnim hormonima zato što treba da dignu veliki teret, kako da naprave tu vrstu i količinu mišića i tako dalje. Znači, ako to ne urade, onda pred njim, im predstoji šta? Da dugo treniraju, da budu jako vredni i tako dalje, što u principu komplikovano i teško. Znači, suštinski vi znate da je ta medalja jedna ultimativna stvar i onda, znači, ljudi posežu za svim samo da se popnu na to postoje.
I onda sunovrate svoju karijeru poput Lance Armstronga, mislim, to
pa ne samo oni su navrati svoje zdravlje, da, znači, da, mnogo ljudi je rečem, mnogo da. Ljudi je preminulo i tako dalje. Mislim, suštinski sve te supstance se nalaze na listi ne samo zato što utiču na sportsku sposobnost, nego zato što utiču negativno na zdravlje, i treći razlog zašto se nalaze zato što nije etički, nije fair play. Znači, jednostavno što kaže Jasna Čekarić u jednoj knjizi koju smo radili, ako ja dođem na vatrenu liniju i dođem čista, neko dođe sa, ne znam, beta blokator ima i smireni i puca, znači, mi ne možemo da ostvarimo isti rezultat, i u tom smislu se bitno razlikujemo, i taj rezultat posle ništa ne vredi. Mislim, znači, on jeste postignut, ali on postignut zahvaljujući hemiji.
Da. Te sintetičke supstance niču svaki dan. Ima ih u mnogim namirnicama koje ljudi, pa i sportisti, konzumiraju. Koliko oni moraju da budu upućeni u to i da znaju? Znamo slučaj Marije Šarapove, koja se pokušala opravdati time da nije znala šta uzima, ali...
Ona je uzimala pravi lek. Ona nije uzimala hranu, ona je uzimala pravi lek, i to je lek koji je napravljen za lečenje srčane slabosti. Taj lek nije bio na listi, onda su videli da postoji jedna velika zloupotreba tog leka i stavili su ga na listu, i prve godine je preko 500, ja mislim 50 sportista bilo kažnjeno, zove se meldonijum. Inače, taj lek smo mi, čak smo napisali jedan rad, eksperimentisali na samima sebi, i mogu da kažem samo da taj lek prosto nema nikakav efekat. Znači, radi se tu često o zabludama. Neverovatno da je sportiskinja ranga Marija Šarapova pod jedan uzimala nešto što ničemu ne koristi, pod dva uzimala da nije bila kako se zove svesna da uzima i tako dalje, pod tri šta je radio njen tim. Znači, zamislite da ona ima sigurno desetak ljudi za sebe, znači oni nisu apsolutno vodili računa. Tako da se tu radi zaista o velikom propustu koji je nju jako puno koštao u suštini.
Nekad sam pročitala da baš na ovu temu kad ste radili sa Ronaldom da ste bili fascinirani time koliko je on upućen u
pa Ronaldo je živi, on ja mislim ja mislim da živi u jednoj kući sa svojim trenerima, ne zato što je nastran, nego zato što on jednostavno trenira svakog dana. Znači, to je takav sportista, pa i vidite ga i sada kako izgleda. Znači, u tim svojim godinama parira mlađima zato što jednostavno superiornost dolazi iz njegovog odnosa prema sportu i vremenu koji provodi na treningu. Tako da ima mnogo neverovatnih primjera u sportu. Pa pogledajte Justina Bolta, mislim, njega su jurili i znači želili su da dokažu, znači on je njima smetao zato što takav Superman postoji, pa još sa Jamajke, bar da je iz Amerike ili iz neke druge države, ali nisu uspjeli da dokažu ništa. I onda šta su radili? Onda su onom Carteru, njegovom kolegi iz tima, pronašli metilheksanamin, ne znam, u Moskvi, da bi mu oduzeli onu čuvenu krunu 3x3 medalje.
Pa dobro,
tako
znači ipak ima malo politike u sebi.
Pa ne politike, pa znate kako politike ima, zato što je sport u stvari produžena ruka politike i sve te velike države ono što ne mogu da urede na političkom terenu, oni prebacuju na jadne sportiste. Znači, sportisti postaju njihove marionete i oružje da se oni obračunavaju. Oni sabiraju te medalje i to predstavlja njihovu supremaciju u svetu, ne predstavlja neverovatan rezultat ljudi, neverovatan uspeh ljudskog uma, snage, tela i tako dalje, nego predstavlja rezultat politički neke države, što apsolutno nije tačno.
I sad smo negde zatvorili krug u našoj priči, došli smo otprilike do tog suštinskog pitanja, koliko će zapravo te ekspertske sportske stručne organizacije moći da se izbore sa tim da zaista se stvari postave na svoje mesto, da se zna šta je doping, da se zna šta sportista sme i da politika sa tim nema nikakve.
Pa ja mislim da smo se izborili. Znate kako, doping je verovatno jedna od aktivnosti ljudi koji je najviše harmonizovan na zemljinoj kugli. Znači, ja imam primjer koji me u stvari užasava, to je sirijski sportisti su za vreme onog surovog rata kada je toliko ljudi ubijeno i toliko ljudi raseljeno, sprovodili doping kontrole, a istovremeno sirijskom Crvenom krstu nije bilo dozvoljeno da uđe na bojno polje i pokupi ranjene i mrtve i tako dalje. I na taj način u stvari znači vidimo da oblast koju ne znam iz kog razloga ljudi su počeli toliko da poštuju, jer su se dogovorili. Jednostavno, bilo je i nenormalno da vlade, znači, sednu sa nevladinim organizacijama, to su sportske organizacije, da se dogovore da naprave kodeks ponašanja i da onda poštuju to. Jer vi to znate, ali ne znam da li slušalci znaju, mi smo integrisali to u naš zakon. Mi imamo zakon o sprečavanju dopinga u sportu, mi imamo ratifikovanu UNESCO konvenciju, tako da smo mi se opredelili da poštujemo to. Tako su se sve vlade opredelile. Zato što, kao što sam rekao, znači u jednom trenutku je bilo jasno da ili ćemo to uraditi ili nećemo imati sport, odnosno imaćemo, bio je skoro film Rollerball, imaćemo jednu ubijanje, jednu makljažu, znači i hemiju na terenu koju verovatno niko neće želiti da gleda.
Neće biti ničeg viteškog i ničeg ljudskog u svemu tome. I samo na kraju, prosto ne mogu da prežalim sudbinu tih ruskih sportista, pitanje šta će sa njihovim karijerama uopšte biti, koliko generacija je potrebno da, ako u idealnim okolnostima da sve ovo legne kako treba, da taj ruski sport dođe na pravu meru.
Pa bilo je logično da je ovo sad već završeno, znači oni su ponovo vratili stvar na početak. Pa znate kako to zavisi od sporta do sporta. Neki sportovi su dugovečni, na primjer ledno penjanje koje je totalno nevažno za slušalce, ne znaju ni o čemu se radi, ali to je sport gde se sportisti bore od svoje, ne znam, 18. pa do 45, 6, ja imamo pobednice koje imaju 45, 6 godina, koje su imali rodila je dvoje dece, žene i tako dalje, dok imate sportove koji jako kratko traju, znači samo par godina, zato što vi ne možete ni da izdržite, na kraju krajeva te, eto, odličan primjer, te gracine male devojčice koje imaju po 30, 40 kilograma, čim se ugoje, čim se desi, čim se dođe do hormonskih promjena, one jednostavno više nisu u stanju da urade to što se očekuje i kod njih uopšte postoji opet drugi niz poremećaja kao što je anoreksija koja je totalno suprotna njihovom zdravlju, znači zahteva od njih da vode rigorozne dijete i tako dalje. U svakom slučaju, znači, veliko je pitanje kako će se to završiti. Ogromna je šteta što se dogodilo ovo, što znači ruski sportisti će biti na neki način kažnjeni na pravdi Boga zato što nisu zaštićeni, ali prvenstveno nisu zaštićeni od organa, ruskih organa koji su morali o tome da vode računa. I eto, ako mogu da završim, znači, setite se suza i Šimbajeve u Kremlju i rečenice Putina koji je rekao, izvinite, pogrešili smo, nismo vas dovoljno zaštitili.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornik magazina Na prvom bio je Nenad Dikić iz Antidoping agencije Srbije.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV Teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, novogodišnji paketić Pionir 1,58 kg 799,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Pogled u svet.
U Velikoj Britaniji održavaju se vanredni parlamentarni izbori. Boris Johnson se nada da će izboriti novi mandat za dogovor o Brexitu nakon zastoja u parlamentu koji je doveo do toga da se konačni razvod sa Evropskom unijom dodatno odloži za 31. januar. Laburisti pak veruju da je ovo trenutak za stvarne promjene u britanskoj politici. Koji je ishod verovatniji? To je tema o kojoj ću porazgovarati sa mojom koleginicom Jelenom Vidić.
Pa, ako je suditi prema poslednjim sinoć objavljenim istraživanjima javnog mnjenja, Boris Johnson, aktuelni premijer i lider konzervativaca, je u blagoj prednosti, ali i prednosti koja mu ne garantuje da će osvojiti dovoljan broj mandata da apsolutno kontroliše parlament. Ali ćemo mi ipak te informacije proveriti u razgovoru sa našom koleginicom Danicom Ilić, novinarkom iz Londona. Danice, dobar dan. Da li nas Danica čuje?
Čujem vas.
Da li si čula pitanje?
Jesam, da. Da li se čujemo dobro? Ja mogu da potvrdim, Jelena, ovo što si rekla prema poslednjim istraživanjima kasno sinoć, konzervativci i dalje imaju prednost od 41%, međutim, laburisti su se ozbiljno približili. Dakle, sinoć, da kažem, vodeći britanski mediji su objavili da laburistima pripada 36% glasova, što znači da su se oni da te razlike između dve glavne partije od 16% kada su raspisani izbori pre 6 nedelja smanjili na skoro evo 5, te stoga mnogi prognoziraju da postoji mogućnost da zapravo nijedna od dve najveće partije, laburističke ili konzervativne, ne osvoji dovoljnu većinu za formiranje vlade. Naravno, jutros vidimo u štampi i dalje ima analitičara i ovi koji prognoziraju da će zapravo konzervativci ipak osvojiti većinu i da će formirati vladu i izvesti Veliku Britaniju iz Evropske unije, kako je to već sam Boris Johnson u toku ove izborne kampanje više puta ponovio.
Kako je nazvao kampanju da završimo s Brexitom?
Tako nekako. Ova kampanja je bila dosta interesantna, pre svega zato što su se, da kažem, teme fokusirale, glavne teme su bile naravno Brexit, sistem zdravstvene zaštite, njegova eventualna privatizacija, na čemu su naravno insistirali laboristi, potom planovi laboristički za javnu potrošnju, ali imamo jedan fenomen dosta interesantan, to je fenomen dezinformacije i širenja lažnih vesti. I to, moram da kažem, uglavnom od strane vladajuće konzervativne stranke. Recimo, pojavio se podatak prema kojem je 88% oglasa konzervativne partije na Facebooku su bile, znači imale su tendenciju da obmane javnost ili su bile, da kažem, dezinformacija. Naravno, ono što je karakteristično jeste jedna neapatičnost, ali jedno nepoverenje glasača u obe, odnosno da kažem u više stranaka, i u konzervativce, i u laburiste, i u liberalne demokrate, koje su dosta imale dobru startnu poziciju s obzirom na njihov jasan stav da žele da stopiraju Brexit, koji su pali, dosta pali u toku ove 6 nedelja, ali to nepoverenje i neverovanje birača u ono što lideri i što stranački predsjednici govore.
Ali na Danice, zar se čuditi, pa cela priča od Brexita počela je zapravo od neistinitih pretpostavki o obećanim milijardama koji bi ostali u budžetu Britanije ukoliko se izađe iz Evropske unije, na primjer. Yes. Tako da to je proces koji traje u Britaniji mnogo dugo i umnožava se prosto.
Jeste, inače, za to je, mislim, to je direktna laž koju su, recimo, Nigel Farage priznao odmah dan nakon glasanja, nakon referenduma za Brexit, da tih 350 milijardi britanskog novca koje bi oni vratili iz Brisela i uložili, kako su tvrdili, u NHS, on je javno priznao da je to zapravo neistina. Međutim, ono što je problematično jeste da u toku ove 2,5 godine, iako su pokrenuti mnogi pravni procesi, niko za to još nije odgovarao. I jedan od glavnih lidera te kampanje da se izađe iz Evropske unije, Boris Johnson, je čak u međuvremenu postao i premijer. I sada se naravno bori da formira sljedeću vladu i da negde taj plan svoj dovrši.
Po svaku cenu. A da samo još kažemo našim slušalcima za slučaj eventualni da laburistima, da to vidim slabo ko očekuje, ipak oni budu ti koji formiraju novu vladu, koji se scenarij onda očekuje?
Pa sada se tu prebrojavaju poslanička mesta, da li laburisti mogu uz pomoć SNP-a, dakle Škotske narodne partije, i liberalnih demokrata, zelenih, da li će imati dovoljno da formiraju koaliciju, znači dovoljno poslaničkih mesta da podrži tu vladu. Prema nekim procenama njima bi možda falilo jedno poslaničko mesto, ali opet imate i one optimistične opcije koje kažu ako bi se ta neki način leva opcija koja zagovara ostanak, odnosno dobar dogovor sa Evropskom unijom o izlasku Britanije skupila, tako da vam kažem, jedan od glavnih motiva kampanje, ne samo laburista, nego i liberalnih demokrata, pojedinih njihovih poslanika, jeste da se Torijevci skinu s vlasti. Dakle, toliko su njihove mere štednje, politika umanjivanja budžeta, javne potrošnje i toliko su posljedice tvrde političari sa leve opcije bili štetni da zapravo su ovi izbori istorijski u tom smislu što konzervativci moraju da odu s vlasti.
Znači da za njih ipak nije osnovno pitanje Brexit, nego promjena političke paradigme. Zahvaljujemo, iz Londona nam se javila koleginica Danica Ilić, koja nas je dala nam je osnovne postavke kako treba posmatrati današnje glasanje. Glasa se za novi britanski parlament, a zapravo je ovo u donjem nivou, u donjoj lagi, zapravo još jedno izjašnjavanje Brexita.
Da, još jedan referendum.
Na neki način. Neobična kampanja, ako smijem da kažem, Olja. Britanija nema predsjednika, oni su monarhija, vlada porodica, kraljevska porodica Windsora, a ovo je bila izrazito tipično predsjednička kampanja. Iako Britanci biraju svakog od 650 poslanika, lično ga poznaju, pošto je on predstavnik njihove izborne jedinice. U kampanji su bili samo, videli su se samo Corbyn i Johnson. Interesantno je da su u ovako presudnom trenutku na čelu dve partije do sada najnepopularniji lideri i na jednoj i na drugoj strani. Kad bi mogli, konzervativci bi se najradije odrekli Johnsona, a laburisti bi platili da im Corbyn nikad nije došao, jer je on opet atipičan, vrlo specifičan čovjek koji za laburiste je problem. On je čovjek koji kao takav odbija one koji bi možda razmislili, ma čekaj, on hoće da još jednom mi to, ali neće njega. A ako dođe za, ako bi on pobedio, onda je on automatski premijer. Tako da to, ali vrlo je zanimljivo da je Johnson do te mere postao nepopularan, da je sad veliko pitanje da li će uopšte on ući u parlament, jer njegove zapadno, na zapadnom Londonu, to je njegova izborna jedinica, on se u kampanji pojavio dva puta, a u onom delu koji je jako siromašan i gde ima više glasača se nijednom nije pojavio. Bio je u onom delu bliže centru, bliže Westminsteru, ali je išao okolo, nosio gajbice i već izvodio svoje performanse. On ceo život na taj način se bavi politikom, ali sada je pitanje prvo da li ćemo mi noćas da vidimo je li on ušao u parlament, jer on može biti 10 puta lider konzervativaca, on mora da osvoji poslanički mandat da bi postao i premijer. Tako da je to jedna, to je samo posljedica jednog četvorogodišnjeg totalnog rasula u političkom sistemu koji je izazvao jedan hiroviti potez opet prethodnog lidera konzervativaca koji je raspisao referendum o Brexitu i ne bi li smirio pobunu u svojoj partiji. A došli smo do trećeg lidera konzervativaca u 5 godina.
Oni koji su možda najumorniji od svega toga su Britanci, građani.
I više nego jasno.
Kako, postoji li možda rizik da oni to kazne time što neće da izađu na izbore?
Britanci su prvo to što vi lično poznajete svog člana parlamenta je jedan jako motivišući potez. Drugo, ovo mrcvaranje sa Brexitom neće ih izvesti naravno masovno, mada se primećuje da su se, naravno, društvene mreže su u ovim izborima odigrale u ovoj kampanji veliku ulogu, osim da šire lažne vesti o kojima nam je govorila Danica, da mobilišu. I naravno da su više reagovala mlađa populacija. Osnovni motiv danas britanskih glasača će biti da se ova saga, cirkus ili izaberi bilo koji izraz koji koristimo već 4. godina, završi.
Da.
Kako god. Oni će sada, ima pretpostavki, da će čak i neki koji su ogorčeni, ono, hardcore laburisti, glasati za Johnsona samo da se 31. januara ovo završi. Međutim, ima i nekih koji će toliko su odbojni prema načinu na koji konzervativci toliko lako i toliko neodgovorno vode, pošto sve vreme oni vode proces i pregovore sa Evropskom unijom, sada se zapravo bitka bije kao što je Trump u Americi se u stvari osvojio onaj takozvani zarođali pojas, Centralna Amerika i propala radnička klasa. Tako u Britaniji postoji takozvani crveni zid, to su uporišta laburista, to je naravno opet srednje, to je Severni Wales, to je centralna, bivša industrijske zone Velike Britanije, to su jaka uporišta laburista i sada će zapravo konzervativci i druge stranke koje učestvuju na izborima, koje jesu za izlazak iz Velike Britanije, nastojati
iz Evropske unije.
Iz Evropske unije nastojati zapravo da otmu te glasove ovih laburista, ne bi li dostigli tu magičnu cifru 350, ukupno je 650 poslanika u britanskom donjem domu britanskom, ali do 300, kad neko osvoji 350, onda je na čvrstim nogama. Onda prvo ne pravi koaliciju sa 5 stranaka, kao što je sad Danica nabrala da bi laburisti morali, i drugo onda ima neku kontrolu. Ukoliko razlika bude između dve partije manje od 10 poslanika, tu ja mislim da se saga nastavlja i da je neće skoro biti. Ono što moram da kažem, da će ovo pitanje, sad zavisno od ishoda izbora, otvoriti i mnoga unutrašnja pitanja. Škoti su već rekli, pošto su Škotska zapravo najpro EU deo Velike Britanije, sad se javlja i Wales, koji je do sada bio najlojalniji deo, prosto atačovan na englesku, sada već počinju i Velsu da progovaraju o tome da ako se izađe pod bilo koju cenu i ako se ostane bez sporazuma, dogovora i nekih nasleđenih prava koje između ostalog i ti građani uživaju, da se može desiti da Vels podsjeti da su i nekada i oni imali neku nezavisnost, tako da bi u nekom dalekom, naravno da će sve učiniti elite u Britaniji da se to spreče, a pred svega Kraljevska kuća, U nekom dalekom scenariju čak je moguće da dođe i do dekompozicije Velike Britanije kao takve.
Uh-huh.
I Ujedinjeno kraljevstvo.
Sad nije zanemariti ni kako će druga strana da reaguje. 31. je blizu. Dakle, Evropska unija, pretpostavljam, neće više pomerati rokove.
Ja mislim da oni rok pomerati neće, a o roku još i možda mogu da razgovaraju. O sadržaju sporazuma sigurno više neće. Uh-huh. Da, oni su, oni ostalo mi ne moraju. Oni u ostalom, mi imat će i Evropa troškove, ovo je jedan lom ozbiljan. Ali više o do tome razgovora. Znači, učinjeni su svi mogući ustupci, naročito Johnson, oko te čuvene granice između dve Irske, napravljen je jedan diplomatski, naravno, galimatijes, kako to jedino može da se reši. Pregovora o novom sporazumu nema, ostaje Borisu Johnsonu, ukoliko ipak bude ponovo premijer, uprkos svemu što je uradio, rekao i propustio i na kraju krajeva i netačno rekao, ako on bude novi britanski premijer, on jednostavno neće dobiti novi sporazum. A na njemu je i na njegovoj političkoj, a nije da on nema tog talenta, na njegovom je talentu da sada u tom britanskom parlamentu najzad dođe do podrške dovoljne da se to zaista završi 31. Odlaganje samo dalje mrcvari Britariju.
Kada ćemo znati rezultat?
Kasno večeras, pošto se prebrojava svaki glas, jer se direktno glasa za svakog pojedinačnog člana parlamenta i pošto pobeđuje onaj koji dobije većinu u, znači od 7, na primjer, kandidata, dovoljno je da reko osvoji 25, a drugi iza njega 70 glasova manje, ovaj nema drugog kruga, to je jednokružni sistem. Jeste personalizovan, Britanci su njega jako ponosni, ali i činjenica da je vrlo nefer prema, prosto ne daje drugu šansu onima koji imaju malu razliku u glasovima, pa kako treba prebrojati 650 jedinica, kasno noćas, ali u svakom slučaju, znači osim što čekamo da vidimo koliko je izbornih jedinica koja partija osvojila, zaista je velika, velika je, čak izlazi na šegu u Londonu, da li će Johnson uopšte ući u parlament.
Da. Jelena Vidić bila naš sagovornik. Najlepše ti hvala na informacijama koje smo čuli. Naravno, hvala i koleginici iz Londona, Danici Ilić. A ono što sledi je kratak pregled vesti i u nastavku emisije govorimo o jednoj novoj zanimljivoj aplikaciji.
Bye. 11 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ambasador Nemačke u Beogradu Tomas Schäuble poručio je da će u fokusu nemačkog predsjedavanja Evropskoj uniji u drugoj polovini naredne godine biti proširenje, kao i da zemlje Zapadnog Balkana mogu postati članice Unije ako ispune uslove. Schäuble je u intervju uz Radio Televiziju Srbije, komentarišući različite pristupe Francuske i Nemačke procesu proširenja, ocenio da je francuski predlog takozvani non-paper koji nema formu dokumenta, tako da, po njegovoj oceni, evropska perspektiva ostaje neizmenjena. On je ocenio da je dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine jedan od prioriteta Nemačke, podsjetivši da je to i uslov u pristupnom procesu za Srbiju, utvrđen u poglavlju 35. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao je sinoć telefonom sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Bilo je reči o formiranju Saveta ministara. Erdogan je izrazio zadovoljstvo zbog dogovora o formiranju novog saveta ministara, čime se, kaže, otvara mogućnost za što skoriju realizaciju dogovorenih projekata, kao što je autoput koji će povezivati Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U Velikoj Britaniji održavaju se prevremeni parlamentarni izbori, treći u posljednjih 6 godina. Više od 45 miliona glasača odlučuje ko će ući u parlament sa 650 mesta, kako bi se okončala njegova blokada. Posljednja predizborna ispitivanja javnog mnenja daju između 6 i 10% prednosti vladajućim konzervativcima. Prvi preliminarni rezultati britanskih izbora očekuju se sutra u ranim jutarnjim satima. Još jedan zemljotres magnitude 4,8 stepeni po Richteru pogodio je jutros oko 5 časova ostrvo Krit. Epicentar je bio u moru, 12 km jugoistočno od Zakrosa. Za sada nema podataka o materijalnoj šteti. To je drugi zemljotres koji je u posljednja 24 časa pogodio to grčko ostrvo. Zemljotres magnitude 2,7 stepeni Richterove skale registrovan je u 8:40 na području istočnog Sarajeva, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Zemljotres se osjetio na području od istočnog Sarajeva prema Goraždu. Nekoliko minuta kasnije registrovan je potres magnitude 3,2 stepena u Hrvatskoj, 46 km jugozapadno od Karlovca. Skupština Srbije nastavila je rad, a poslanici pre razmatranja amandmana podnetih na izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti postavljaju pitanja vladi Srbije i državnim institucijama. Na izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti podneto je 15 amandmana. Pošiljke iz distributivnog centra Pošte Srbije i dalje ne stižu na adrese, a iz tog javnog preduzeća uveravaju da će svi penzioneri kojima se penzije dostavljaju na kućnu adresu novac dobiti do nedelje. povodom 800 godina od posvećenja Save Nemanjića za prvog srpskog arhijepiskopa, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biće organizovana svečana akademija i naučna tribina Svetogorski i Hilandarski monah Sveti Sava. Ovo je samo deo svečanosti kojima Sanu i Solunski Svetogorski centar obeležavaju taj izuzetan jubilej u Beogradu i Solunu. Fudbaleri Partizana večeras protiv Astane završavaju ovo sezonsko učešće u Evropi. Utakmica na stadionu Partizana počinje u 21 čas, a prenosi su na prvom programu Radio Beograda i naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde ugostiće večeras Baskoniju u 13. kolu Evrolige. Utakmica se igra u Štark areni od 19 časova. Danas će biti oblačno i suvo vreme, uveče i tokom noći kiša, na planinama slab sneg, temperatura do 10 stepeni. U Beogradu je trenutno 6 stepeni, vlažnost vazduha 84%, pritisak 992 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Irena Jelovac, čitao Vladimir Mihajlović.
Bye.
11 časova i 9 i po minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin na prvom. Prema jednom skorijem istraživanju, Srbija je među najboljim destinacijama u svetu za start-up kompanije i inovacije. Najviše domaćih start-up preduzeća bavi se pravljenjem aplikacija, a među njima jedna od najbrže rastućih je interaktivna platforma za učenje Campster. Iza nje stoji nekoliko mladih ljudi koji obećavaju da učenje više neće biti mučenje. Sa nama je u narednim minutima jedan od osnivača projekta, Stanko Arsenijević. Stanko, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Olivera, hvala vama što ste nas pozvali.
Hajte da mi prvo objasnimo našim slušalcima šta je Campster i kako funkcioniš.
Campster je platforma za online učenje. Na našem sajtu kreirate svoj profil preko kog pohađate kurse. Platforma je interaktivna i gamifikovana. To praktično znači da možete učiti kroz razne igrice i kvizove. Također ima integrisan vrlo razvijen forum gde se polaznici razmenjuju svoja znanja, iskustva i pomažu jedni drugima.
Kako se uopšte rodila ideja za tu platformu?
Da, naša su osnivačica Ana Ranitović je tokom doktorskih studija na Oksfordu pohađala nekoliko online predmeta na online platformama tamo i uočila je da su online platforme za učenje, da su polaznici prepušteni sami sebi, da je tu brdo materijala, da dosta odstupa od tradicionalnog učenja. I tu je mislila možda je problem samo u toj jednoj platformi i onda je uradila mini istraživanje gde je pohađala kursevi na nekim drugim platformama i uočila je da je rezultat poprilično isti. I tu je postavila sebi pitanje u čemu je problem i zašto je to tako, da li to može da se reši na neki način. Svoju ideju je podelila i sa drugim suosnivačem Milošem Jovanovićem i sa mnom i mi smo tu došli na ideju da probamo da nekako povežemo to tradicionalno i online učenje, znači da uzmemo komponente iz tradicionalnog, prebacimo online i testiramo. Odradili smo jedno testiranje na grupi od 1000 polaznika, to je bila beta verzija Campster, imali smo rezultate polaznika sa jedne svetski poznate platforme, neću sad reći kako se zove, i onda smo poredili sa ovim našim rezultatima gde imamo forum, interakciju, kvizove i svašta nešto i rezultati su bili drastično bolji kod nas i sama iskustva polaznika su dosta drugačije od ovih prvih kada smo poredili te dve stvari.
To znači da je zapravo nedostajala ta socijalna komponenta, te neke komunikacije sa ono što imate u nekim tako učionicama ili već zajednicama.
Da, pored toga i sama motivacija polaznika, oni su bili prepušteni, dobijete materijal koji je na sajtu i morate to da čitate, niti imate neke provere znanja, lekcije su glomazne i svašta nešto, onda smo mi tu odlučili da sve to razbijemo u manje celine, odnosno u mikroučenje, gde su lekcije jako kratke, posle svake lekcije imamo neku proveru znanja, gde se i polaznici nekako opuste, provere uz neku igricu, spojnicu, anketu, provere svoje znanje i onda nastave dalje.
Dobro. Šta ste zapravo preuzeli od tih tradicionalnih metoda učenja? Kažete da ste se oslanjali na taj tradicionalni sistem.
Pa već kao što sam pomenuo, taj forum postiče interakciju u procesu učenja i to je jedna od osnovnih stvari koje razvijemo od početka, a potiče baš iz tog tradicionalnog učenja. Kada ste učionici, na primjer kabinetu ili amfiteatru, niste sami, okruženi ste drugim studentima, tu je profesor, dolazi do razmene koja je jako važna za proces učenja. Mi smo sad to uzeli i prebacili online da isto tako funkcioniše. Polaznici između sebe dele iskustva, pomažu jedni drugim. Imamo dosta polaznika koji su završili naš kurs i onda ostaju i dalje na platformi da pomažu ovim polaznicima koji tek kreću sa tim kursom. I sa druge strane, što smo još uzeli od tradicionalnog učenja, to je sistem nagrađivanja, odnosno ocjenjivanja. Tokom učenja povratne informacije u vidu komentara, ocjena ili u našem slučaju dodatnih poena značajno podiže motivaciju, što su pokazala sva naša istraživanja na tu temu.
Da, ko su polaznici?
Mi trenutno u Srbiji imamo preko 60.000 korisnika, što samim tim govori da imamo raznolike polaznike, najviše njih između 25 i 35 godina. Primjera radi, najmlađi polaznik nam ima samo 8 godina i pohađa je tada već uvod u programiranje, dok imamo i naše polaznike koji su penzioneri, ali se interesuju i pohađaju neke kurseve kao što su dropshipping kursevi jezika, rade na sebi, savršavaju se i dalje. Dakle. I možda je to ono što povezuje sve naše polaznike, svi su svjesni toga da moraju da rade na sebi i da se usavršavaju.
A što se obrazovne strukture tiče?
Pa također isto je dosta raznoliko. Znači imamo one koji su i dalje u nekom formalnom obrazovanju, srednja škola, fakultet, pa žele dodatnu edukaciju, da li mimo fakulteta ili im je potrebna neka pomoć za ispit. A sa druge strane imamo i veliki broj polaznika koji je završilo sa svojim formalnim obrazovanjem i jednostavno je odlučilo neformalno da se obrazuje i da radi na sebi svakodnevno.
Da, odnos prema učenju se drastično promenio. To više nije ono, naučio sam sad i gotovo je.
Da, tako. Mislim, svaki dan mora da se dopunjuje znanje, pogotovo u svetu tehnologije, jer se svaki dan menja, svaki dan izlazi nešto novo i treba biti u korak s vremenom, inače će vas...
Iz kojih oblasti ste zapazili da je najveći interes za to nadgrađivanje?
Generalno najtraženiji su kursevi programiranja, ali pored toga dosta se traži digitalni kursevi marketinga, a iza njih su odmah i kursevi jezika.
A možete prema toj, kažem, starosnoj i obrazovnoj strukturi da napravite neku listu afiniteta polaznika, onako zašto se interesuju stariji, zašto mlađi?
Da, pa što se tiče afiniteta, mi imamo preko 70 kursa u ponudi koji su podeljeni u 8 kategorija. Generalno za ove najmlađe su najtraženiji kursevi programiranja, jer je to sad trenutno aktualna tema. U svetu. Što se tiče starijih polaznika, tu je više dropshipping, internet marketing, kursevi jezika gde mogu oni da usavrše dodatno ili da nauče čak neki novi jezik. Mi imamo preko 5 jezika na platformi trenutno.
Da. Vi ste, dakle, se pojavili na tržištu sa nečim potpuno novim i pretpostavljam da imate ambiciju da to nešto proširite, kako bih rekla, na nivo globalne platforme.
Tako je. Mi radimo već 2,5 godine. Prvo smo krenuli u Srbiji, gde trenutno imamo 60.000 polaznika. Nakon toga smo se proširili na Hrvatsku, a od skoro smo dostupni i u Italiji, Rumuniji, Bugarskoj i Ukrajini. Ono što je također naš cilj je da sva ta tržišta budu na maternjem jeziku, da preskočimo tu jezičku barijeru. Tako, na primjer, u Srbiji su kursevi na srpskom, u Rumuniji na rumunskom i tako dalje, tako dalje. Znači, to smo isto radili istraživanje, gdje je dosta lakše učiti na maternjem jeziku nego na engleskom, što većina globalnih platformi nudi.
Šta to podrazumeva u smislu logistike?
Pa što se tiče logistike...
Morate imati ljude koji govore te jezike?
Tako, na svakom tom tržištu imamo partnere. Mi smo locirani u Beogradu, ali remote komuniciramo sa njima. Oni rade prevod kurseva, tehničku podršku, mentorisanje tih polaznika, nekad samostalno, nekad u dogovoru sa našim mentorima ukoliko ima tu problema nekih.
Da, imate neko tržište koje vam je posebno zanimljivo?
Trenutno ova 4 tržišta koja sam spomenuo, što smo skoro krenuli, Italija, Bugarska, Ukrajina i Rumunija, tako da nam je na Ukrajinoj trenutno fokus, pa ćemo vidjeti šta će biti.
Interesantan je i sastav ljudi koji su u ovom timu. Dosta ste mladi i na čudan način ste se i umrežili. I ono što je zanimljivo, prosto fizički niste svi na istom mestu, ali to ova vrsta posla dozvoljava, odnosno omogućava. Kako to funkcioniše?
Pa vratit ću se malo u prošlost. Kako sam ja uopšte ušao u taj tim? Ja sam tu najmlađi član tima. Ana i Miloš su studirali zajedno, dugo se poznaju i oni su kroz razne projekte non stop se bavili nekim preduzetništvom i slično. Oni su osnovali udruženje iz Serbija, gde sam ja sa svojih 16-17 godina video konkurs za besplatan kurs, prijavio sam se. I tu je bilo potrebno da se odradi neki projekat da bi se smatralo da ste položili kurs. Ja sam radio na toj prošloj platformi pre Kamstara i stvarno nisam mogao to da završim. Mnogo je bilo teško. Da sam na kraju samo predao neku aplikaciju, međutim kad sam ja njih upoznao, shvatio sam da je njima fokus na podršci mladih u preduzetništvu, znači da uđu u cijel taj sve, što se meni dosta dopalo, i ja sam stupio u kontakt s njima i zamolio ih da mi budu mentori na mom putu ka preduzetništvu. Mi smo tu sarađivali na par projekata, to je trajalo godinu i po dve, nakon čega se rodila ideja za Kamster iz Aninog iskustva. Uklopili smo se, ja sa tehničke strane, oni sa sociološke strane, baš smo nekako idealan tim. Ana je u Holandiji, Miloš i ja smo u Beogradu. I to je možda i prednost, jer smo baš produktivni. Znači, kad imamo neki sastanak ili nešto, odmah rešavamo stvari, nema tu vremena za neke dodatne teme i slično.
Najlepše hvala na ovim informacijama. Puno sreće vama, mladima, u ovom poslu. Doneli ste nam nešto novo. Tako i nastavite. Sagovornik nam je bio Stanko Arsenijević, jedan od osnivača projekta Kamster.
Bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridgeways of comfort, singer just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed the poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters out where, far and wide. Belly yells, we're out of here. Cena says right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
Čuli smo priču o aplikaciji za online učenje, a sledi priča o još jednoj novoj mobilnoj aplikaciji koja će nam obilazak Kalemegdanske tvrđave i parka učiniti lepšim i lakšim. Tu aplikaciju predstavit će nam Ana Rajlić, PR Beogradske tvrđave, u razgovoru sa mojom koleginicom Tanjom Zeljković.
Ana, dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan i vama i vašim slušacima.
Prateći trendove, i Beogradska tvrđava je svojim posetiocima ponudila mobilnu aplikaciju za obilazak čitavog Kalemegdana. Dakle, i Beogradske tvrđave i parka Kalemegdan, i na neki način aplikacija dođe kao lični vodič kroz tvrđavu, možemo tako da kažemo. Što ona zapravo sve nudi posetiocima?
Upravo nam je to bio cilj, dakle, da ljudima potpuno besplatno ponudimo ličnog vodiča za obilazak svih znamenitosti na Beogradskoj tvrđavi. Njih je jako puno. Ova priča traje otprilike oko 60 minuta, pošto aplikacija sadrži i audio priče o tih 29 tačaka koliko ih je opisano u ovoj aplikaciji. Ono što je veoma važno, to je da je aplikacija ponuđena na ukupno 6 jezika, tako da smo pri odabiru jezika mi smo se zapravo vodili zvaničnim podacima o broju turista iz određenih zemalja, odnosno sa određenog govornog područja.
Odakle ih najviše ima, jel? Odakle najviše dolaze?
Tako je. Kako bismo zaista pokrili što veći broj jezika, da što većem broju ljudi ova aplikacija bude dostupna. Tako da osim srpskog, tu je i engleski jezik, nemački, ruski, turski i kineski. S obzirom da je sve više turista upravo iz Turske i iz Kine, Kinezi kažu da prednjače ove godine po statistici, tako da je kineski jezik taj šesti koji smo ubacili u ovu aplikaciju. Što se tiče nekih tehničkih karakteristika, ona je veoma jednostavna za korišćenje. Beogradska tvrđava se zapravo našla na jednoj aplikaciji koja nosi naziv Cultural Places, i kao što samo ime kaže, dakle, na njoj se mogu naći sva ona mesta, kulture, sve one istorijske znamenitosti i gradovi širom Evrope. Zaista smo ponosni što je Beogradska tvrđava deo ove aplikacije. Veoma jednostavno se instalira odlaskom na Google Play ili App Store, u zavisnosti koji telefon imate, potpuno besplatno. Dakle, nađete ikonicu Cultural Places i instalirate na svoj telefon.
I onda na aplikaciji ili u okviru aplikacije imamo šta? Koje su to sve mesta negde obeležene ili tačke tvrđave, da tako kažem, koliko ih je?
Ukupno ih je 29. Svaka tačka je opisana tekstualno, svaka tačka ima i svoju fotografiju, a takođe i audio zapis u dve varijante. Postoji ona kraća verzija audio zapisa, ukoliko ste u nekom kraćem obilasku Beogradske tvrđave, i duža verzija ukoliko imate vremena da detaljno obiđete sve tačke. Sam komplet u aplikaciji podeljen je na tri dela, baš kao što je to i na samom prostoru. Dakle, park Kalemegdan, zatim Gornji grad i Donji grad Beogradske tvrđave. Ono što je još bitno jeste da pri otvaranju aplikacije zapravo se otvara i mapa, tako da dobijate tačnu lokaciju na kojoj se nalazite sa ucrtanim tačkama, šta to sve možete čuti u okviru aplikacije.
I to zaista dođe kao lični vodič, kao što ste i rekli na početku da jeste bio cilj. Sad kad govorimo o Beogradskoj tvrđavi, naravno ona je neizostavna, kada neko dođe u Beograd, neizostavna tačka za obilazak, za uživanje, za odmor, i to je nedavno primetio i novinar New York Timesa koji je boravio u Beogradu, pa je kada se vratio preporučio pod obavezno, jel, kada se dođe u Srbiju, da se obiđe Beogradska tvrđava.
Tako je. Beogradsku tvrđavu u okviru obilaska Beograda u 36 sati. Eto je ovo što sam rekla. Dakle, ako ste malo kraće, onda imamo ove kraće audio priče. Preporučio je pobednika za slikanje, koga trenutno nema na prostoru. Podsjetit ću da se on trenutno obnavlja, na restauraciji je i bit će vraćen negde početkom marta, tako da će ponovo svi posetioci moći ovde da se slikaju. Jako puno spomenika kulture, jako puno mesta na Beogradskoj tvrđavi koja se neizostavno moraju videti kada dođete u Beograd. Čak prema podacima zvaničnim turističke organizacije Beograda, praktično ne postoji strani turista koji dođe u naš grad, a da ne poseti Beogradsku tvrđavu, barem na kratko.
Upravo tako, to je već godinama, decenijama, čini mi se.
Jeste, tako je. Mi premašujemo onu cifru od 2 miliona posetilaca na godišnjem nivou, čime se jako ponosimo. Imamo ukupno 7 otvorenih objekata na Beogradskoj tvrđavi. Sada ne bih preterano njima, s obzirom da je zimski period i da oni trenutno nisu dostupni, veoma je hladno. hladno. Naravno, osim kule Nebojše koja je otvorena tokom cele godine i kazamata, ostale objekte ćemo ponovo otvoriti tamo negde u martu kada to vremenski uslovi budu dozvoljeni.
Imate li vi nekakve povratne informacije, pretpostavljam da imate, kako turisti, naročito iz sveta, iz Kine recimo, dakle, to je potpuno drugi svet u odnosu na nas i mi njima tako delujemo, kako oni reaguju kada dođu na tvrđavu, šta ih to možda iznenadi, šta nisu znali?
Pa dosta toga oni saznaju na samom prostoru, ali kao i svi drugi savremeni turisti prilično se informišu unapred pre nego što dođu i zato ponovo napominjem i značaj ove aplikacije. Zapravo podaci pokazuju da čak 80% turista ima u svom telefonu instaliranu neku aplikaciju koja je vezana za turizam i koja mu pomaže da se snađe na novoj lokaciji koju poseti. U zavisnosti od toga odakle do polaze. Naši turisti koji posete Beograd, oni biraju i različite tačke koje su im najinteresantnije. Naravno da je ljudima koji dođu iz Turske upravo ona njihova zaostavština, jako dugo su naravno bili u našoj zemlji, najinteresantnija. S druge strane, Austrijanci, Beogradska tvrđava, pretežno ono što je sačuvano zapravo jeste iz tog austrijskog perioda, iz te velike rekonstrukcije Beogradske tvrđave koja je bila početkom 18. veka, dakle Nemci i Austrijanci opet su zainteresovani za te neke stvari, ljudi iz bivših republika opet nešto drugo stavljaju u fokus, a Kinezima, kao što ste rekli, sve je zanimljivo s obzirom da dolaze
potpuno
drugog područja, jeste, i zapravo ovo za njih jeste jedan specifičan muzej na otvorenom, mogu slobodno tako da kažem.
Ono gde je takođe predstavljena Beogradska tvrđava i na čemu javno preduzeće Beogradska tvrđava radi jeste, dakle, i formiranje specifične, ajde kažemo, povezane turističke ponude, a vi ćete objasniti čemu se radi, u okviru projekta Krune na rekama.
Jeste, mi smo se uključili u taj međunarodni projekat koji je pokrenut od strane jedne mađarske organizacije koja nas je zapravo okupila. U pitanju je saradnja tvrđava u Evropi koje se nalaze na rekama, pre svega na Dunavu, koje su dužu Dunava, a takođe uključena je i jedna poljski zamak zapravo koji se nalazi u gradu koji se zove Sandor Mješ. Kažu da je jako lep zamak, ja nisam bila u prilici da ga vidim, da je, ima dosta toga lepog da se vidi. Uz ovaj zamak tu je i Bratislava i zamak u Budimpešti. Dakle, neka ideja je da se ove četiri tvrđave ili zamkovi uključe i da ponude turistima jednu jedinstvenu turističku turu. Ovo je tek na nivou ideje, mi smo imali neke osnovne razgovore, prve konferencije i začeta je ova tema, pa se nadamo da ćemo na neki način to i uspjeti i ostvariti ovakvu saradnju.
I možda na kraju da pomenemo kao nešto što jeste ideja i na čemu se radi, možda neće biti baš sutra, ali se radi na tome, a to je da zapravo Beogradska tvrđava se sa Singidunom, onom antičkim, nalazi na spisku za upis na UNESCO-vu listu svetske baštine.
Jeste, tako je, Beogradska tvrđava, naš krajnji cilj je da zapravo ceo prostor Beogradske tvrđave bude upisan na UNESCO-vu listu. Moram da kažem da to nije kratak i jednostavan i brz put, mnogo toga treba uraditi. Ono što je do nas, a to je revitalizacija prostora, njegovo očuvanje, to je nešto što javno preduzeće Beogradska tvrđava godinama radi i na čemu insistiramo. Mnogi radovi su u planu i evo već sada će početi i nastaviti se tokom 2020. godine, ali čitav niz drugih uslova tu treba ispuniti i jednim zajedničkim trudom i radom svih službi i gradskih i republičkih doći ćemo jednog dana i do tog cilja, sigurno sam.
I zajedno ćemo se radovati. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam puno.
Sa Anom Rajlić, PR-om Beogradske tvrđave, razgovarala je Tanja Zeljković.
Take me to dinner, just take me back home. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, novogodišnji paketić Pionir 1,58 kg 799,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ko je kuda?
Malo je poznato da je Požarevačko društvo Srpsko-grčkog prijateljstva jedno od najaktivnijih u Srbiji. U Požarevcu danas živi više hiljada potomaka grčkih trgovaca, kafeđija, vlasnika mlinova, koji su se na taj prostor doselili još u 19. veku. Požarevac i okolina bili su i utočište izbjeglim žiteljima Iraklija u Prvom svetskom ratu. Svedočanstvo o tome nalazimo u knjizi Grčki izgnanici u Požarevcu u vreme okupacije Bugarske od 1916. do 1918. Sa autorom, istoričarem Miroljubom Manojlovićem, u novoj koje kuda priči razgovarale su Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Miroljub Manojlović, istoričar, doktor istorijskih nauka. Vi ste bili direktor Narodnog muzeja ovde i šta ste još radili kao istoričar? Ste bili profesor?
Da, bio sam profesor u školi jedno 15. godina.
U školi, u gimnaziji ili osnovnoj?
Ne, u medicinskoj poljoprivrednoj, a bio sam ranije u gimnaziji u Petrovcu i Batočini, pa sam tu bio, da kažem, školska karijera je negde oko 15. godina, jer ja sam prvo učiteljsku školu završio, pa sam bio malo i učitelj. I tako, ali dobro, tih 15. A posle toga sam radio u muzeju, bio sam 20. godina u Narodnom muzeju direktor i kasnije kustos, odnosno muzejski savjetnik. Tako je.
Inače, naši ljudi vole istoriju. Jeste vi se osvedočili tome, predajući deci i živeći kao istoričar ovde u Požarevcu, svuda vole istoriju?
Pa svuda vole, zato što je istorija interesantna, pogotovo Srbima ne manjka istorije.
I višak,
da. Tako da je i interesantno, mnogi amateri, da kažem tako, iz hobija, imaju tu želju da istražuju, pa tako, sa svog stanovišta i svog, tako da se pojavljuje profesionalni istoričari koji istražuju i prema metodama nauke i ovih koji su, da kažem, romantičarskog usmerenja,
iz ljubavi
i tako, malo na svoj način. Inače je ta pojava raširana ne samo ovde, nego u celoj Srbiji. Ima toga mnogo, a s druge strane, vidite i sami da po mom nekom mišljenju i kako sam ja mogao da shvatim, istoričari su profesija koja na najbolji način sagledava i sadašnjost, prošlost i na neki način mogućnost da da neka usmerenja kako će biti.
Mi ćemo sad u ovoj priči da ispričamo nešto što je malo poznato, a tiče se Grka, grčkih izgnanika koji su živjeli u Požarevcu u vreme bugarske okupacije u Prvom svjetskom ratu između 1916. i 1918. I vi ste tu priču istraživali, upravo ste promovisali knjigu koja se bavi ovom temom, a Požarevljani sigurno znaju.
Pa da, mada je događaj se davno, već 100 godina je prošlo od tog događaja za koje srpska javnost malo zna, nije mnogo ni u Požarevcu raširena ta priča.
Mislila sam preko svojih baka i deka.
Pa neki način, međutim, vidite, živog sveta iz tog doba više nema. Da, ovo su sam potomci.
Znači, priča je nepoznata čak i u ovom kraju.
Jeste, priča je nepoznata i, da kažem, malo neobično da tako važan događaj, tako važna činjenica da su Požarevljani spasli oko 5000 izgnanih Grka tokom Prvog svjetskog rata, da je dugo bila zapretena tamom, s druge strane o tome se nije ni pričalo, čak mislim da tek prvi put 1976. godine, kad jedna grupa tih nekada, koji su tada već bili vremešni ljudi, došla u Požarevac da vidi da se to nekada pred tih 30 godina, da, pre 40 godina, da bome iz tog vremena ili 50 već godina, bili, da je tada, ali nije se to, znate, to je bilo drugačije, preokupacije su, i sami znate, tada istraživanja bila vezana uglavnom za NOB i revoluciju i sve te događaje.
Da,
ovo je se bilo, znate, već i sami da, na primjer, onaj film Marš na Drinu, koliko je imao odjeka i uticaja, a sve se to zbivalo i znalo i ranije. Tako da ništa neobično. Međutim, mi smo sada više o tome saznali. Ja sam sticam okolnosti došao do jednog rukopisa čoveka iz tog kraja, iz Džumaje, današnje Iraklija, koji je svoju autobiografiju rukopis doneo meni kad sam ja bio direktor 1987. godine. Sećajući se tih dana, jer tad bio dečak od 10. godine, 1906. godište.
Jeste vi kao istoričar tada u to vreme kada mi on dono znali za tu priču?
Pa vrlo malo ili skoro ništa. Nešto sam načuo. Čuo sam, Džumaja je inače bila poznata, znači da vam kažem drugo, jer su Bugari kao okupatori bili na ovom prostoru, pa i tamo na tom prostoru Egejske Grčke, znači ta dela Trakije, a i ovde ovog dela od Morave, to su tako zvane Bugar Morave, Bugari su to okupirali i pokušavali da asimiluju, jer sprovodili su naselnu bugarizaciju. Iz tog vremena se znalo da su tamo logori, na primjer Esk Džumaja, to je 10 kilometara od ove Džumaje koja se tada zvala Kato Džumaja ili turski Bajrakli Džumaja.
Samo da pojasnimo, Iraklija je deo Grčke koji su Turci, zapravo to je turski naziv Džumaje.
Džumaje je turski naziv jer je čitava ta oblast kao i veliki deo Balkana do 1913. Ne, do 1913. je bila turska carevina, Osmanska imperija. I onda sa balkanskim ratovima, to je oslobođen čitav Epir, delovi Tesalije, Makedonije, Trakije, Bugarska je isto definitivno, mada je ona imala neku vrstu nezavisnosti od 1908. oslobođena svi današnja Makedonija, Severna Makedonija, Albanija, sve je to tada oslobođeno. Pa i ovi delovi, to je severoistočna Grčka, to je oblast Džumaje, to je današnja oblast Iraklija Seres. Ser je nama iz srednjevekovne istorije poznat jer je to bilo sedište despota Uglješe Mrnjavčevića, tu je bio njegov dvor i sada ima gore na gradu, starom gradu, delovi ostaci vizantijske tvrđave i tu gde je sedeo despota Uglješe, ja sam tamo bio i video te ostatke. Tu 10 kilometara je ta nekadašnja turska Džumaja. To, ja sam posle tumačeći saznao da to znači pazarište, neki pazar.
Džumaja,
da. Zato su Turci zvali kao veliko pazarište Bajrakli Džumaja. Džumaja. odatle su, kad su Bugari posle, kad je ta propala ofanziva englesko-francuska, tu je bila jedna velika ofanziva, onda su pod naletom Nemaca i Bugara.
To je sve u okviru
Prvog svjetskog rata, 1916. je propao, tu su bile velike bitke, Rupel, tako se zove to mesto gde su bile snage Grka. I onda su Bugari okupirali tu oblast, ali stanovništvo se nije pomirilo. Imali su kao i kod nas tih ustanika, kao što su naši četnici, vodili ratove po današnjoj Makedoniji, Južnoj Srbiji za oslobođenje od Turaka, tako su i tamo palikarije, tako se zovu. Naprimjer, Sergios, kapetano Sergios, koji je baš pokušao da se suprotstavi bugarskoj toj okupaciji, onda su Bugari surovo kaznili civilno stanovništvo tako što su nekoliko Grka obesili u samom centru, na centralnom trgu, a s druge strane proterali su kompletno stanovništvo i popalili grad. Tako da je od negde oko 10.000 stanovnika gradića Čumaje, odnosno današnjeg Iraklija i okolnih sela izgnano sa svojih vekovnih ognjišta.
Dakle, su trpili, en su posle toga i prognani. Jel?
Prognani su. Jedan broj tih prognanih Grka je našo utočište nešto severnije u velikom grčkom nekadašnjem centru Meleniku, koji danas pripada Bugarskoj, jer cela ta oblast je tu na granici među Bugarske i Grčke.
Sve se tu dešava
i nekoliko hiljada, polovina otprilike stanovništva se tu ostalo je, nekako su se uspeli da se zadrže, a drugu polovinu su Bugari proterali do železničke stanice, onda su ih, kako sami beleže ti nekadašnji preživeli iz granice, utovorili u teretne vagone, kaže po 30 i više čoveka su stavili u jedan vagon i tako su ih prebacili do Sofije, onda preko Pirota do Niša, od Niša do Smedereva, od Smedereva su brodom do Dubravice, pristaništa, požarevačkog pristaništa ovde na Dunavu, jedno 15 km odavde od Požarevca, i onda su ih iz Dubravice doveli u Požarevac.
Čega baš u Srbiju? Zbog čega baš u, ajde i u Požarevcu?
Pa vidite, sad treba i to pojasniti. Čitavo to, kao i čitav Balkan, to je jedan mozaik naroda. Nisto čisto, stanovništvo svi jedni. Kao i kod nas što ovde. Znate da i ovde ima ovaj baš naš kraj, Požarevački okrug, Negotin, Zaječar, Bor, mešovito stanovništvo srpsko-vlaško. A i tamo je isto grčko-vlaško. Ta oblast je osmišljeno s te strane. S druge strane su doveli ih ovde u Požarevac zato što je Požarevac važio kao veliko mesto, veliki grad i bogat, jak poljoprivredni i moći će da izdrži toliko veliki broj ljudi da ih prehrani.
Koliko ima stanovnika u to vreme?
Pa Požarevac je imao pred Prvi svetski rat, on je bio peti grad u Srbiji, tada u Kraljevini Srbiji, imao je oko 14.000 stanovnika. Zato kad vam kažem, Beograd je imao 100.000 tada tek, drugi po veličini Niš imao 28.000, treći Kragujevac 17.000, četvrti Leskovac 15 i Požarevac 5 sa 14.000. I posle svi su bili ispod 10.000, Pirot, Vranje, Kruševac, na primjer Kraljevo imalo oko 2.500, mala varošica, nije
bilo. Dakle, procenilo se da ovdje ima mogućnosti.
Ovdje ima, jer je on i važio kao bogato, jako mesto. A s druge strane, Bugari su hteli već jednom da ih se reše.
Kompletnu emisiju Koje kuda slušate u nedelju 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Now
I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Potpisuju ga ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan.